Dobrý den.
Dobrý den.
Já se potřebuji zeptat, když se změnila tedy monarchie na republiku, co byly ty největší změny, které pocítili běžní občané?
No tak především vlastně vznik nového státu, to znamená, měli jsme jako nové hranice z zemí Koruny české, které byly součástí velké podunajské monarchie Rakousko-Uherska, se stal nový stát, který vlastně k sobě přičlenil i několik území, které vlastně ke království českému historicky nepatřily. To bylo především Slovensko, nebo to je část toho Horního Uherska, Podkarpatská Rus a další, takže změnily se rozhodně hranice, změnilo se státoprávní uspořádání, stali jsme se republikou, s prezidentem, s parlamentem a pak vlastně to byly vlastně jako ty nejviditelnější změny a všechno ostatní vlastně postupně se jaksi měnilo z toho, co se týče třeba společenského uspořádání, co se týče ekonomické situace a tak dále. Mhm. Ale ty nejviditelnější změny proběhly právě v té změně z Rakouska-Uherska na samostatné Československo, z monarchie na republiku. Ono to samozřejmě souviselo i jako s tou změnou, že skončila válka, že? Skončila dlouhotrvající krvavá válka, kterou dosud vlastně Evropané nikdy nepoznali v takovém rozsahu a nastal mír, byť turbulentní, byť plný sociálních vlastně jako nepokojů a strádání, než se vlastně ta situace stabilizovala. To byly vlastně jako další důležité změny, které ale nebyly typické jenom pro Čechy a Slováky, ale zažívala je vlastně celá Evropa.
A mě by zajímalo, protože dnes, když by se něco takového stalo, tak samozřejmě to bude všude na internetu, v televizi, ale v té době tady ty věci úplně nebyly. Jak se to jako rozneslo mezi ty lidi? Nebo byla to nějaká postupná vlna toho, že k lidem se to dostávalo? Nebo jak tady to proběhlo?
No tak samozřejmě společnost roku 1918 zase nebyla tak, fungovaly tam určité mechanismy moderní společnosti z hlediska přenosu informací, jim to samozřejmě byly jiná média a jinou rychlostí. Mm-hmm. Fungoval masový tisk, existovala komunikace mezi úřady, takže především vlastně prostřednictvím moderního tisku a novin a té komunikace, kterou prováděly úřady směrem k občanům, tak vlastně nějak ty informace se dostávaly z těch center, kde se rozhodovalo nebo kde se něco dělo, směrem jako na periferii nebo k menším městům a na periferii. Samozřejmě to klíčové dění se odehrávalo v těch hlavních městech, jo? Praha, Vídeň a další, a odtud se to pak vlastně s určitým zpožděním dostávalo až do té nejzapadlejší vesničky, samozřejmě s poměrně značným zpožděním, když to dneska vlastně každá ta informace je dostupná komukoliv, kdekoliv, v podstatě ve stejném reálném čase. Mm-hmm.
Předpokládám, že minimálně to, že skončila válka, se asi setkalo s velkým nadšením, ale mě by třeba zajímalo, do jaké míry byla vnímaná postava nového prezidenta nebo prvního prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka právě u lidí, nemyslím teď úplně na těch periferiích, myslím spíš právě v těch jako městech, byli s ním všichni jako spokojení nebo ne?
Masaryk rozhodně nebyl neznámou postavou. On byl vlastně od, dejme tomu, 80. let 19. století výraznou postavou českého intelektuálního života, politického života. Takže minimálně v rámci českých elit byl poměrně jako dost známý, účastnil se řady vlastně intelektuálních sporů nebo politických aktivit ještě do roku 1914. Mm-hmm. A potom v roce 1918 vlastně nastává proces, kdy je potřeba, nebo kdy vlastně se ta znalost rozšiřuje i směrem do těch, k těm vlastně nejprostším lidem, kteří ho třeba před tím rokem 1914 nemuseli vnímat nebo nemuseli znát, protože třeba nečetli noviny nebo prostě neúčastnili se toho intelektuálního nebo politického života. Ale třeba díky Masarykově roli v Hilsnerově aféře a Hilsneriádě na konci 19. století, tak vlastně i díky té negativní kampani, kterou proti němu vlastně byla vedena, tak byl Masaryk známý i těm širším vrstvám. Mm-hmm. Po roce 1918 vlastně nastává proces jeho přeměny na státník, na tu ikonu, a někteří vlastně kritici, nebo spíš vlastně z pozdějšího pohledu to vypadá, jako by se trošku jako převtělil a sám trošku na tom i pracoval do podoby jakéhosi republikánského sekulárního mocnáře, jakéhosi kvazi císaře tatíčka, že jo, to je ta tatíčkovská legenda, a jak si nahrazuje těm lidem toho bývalého císaře pána, protože prostě ta změna byla příliš náhlá a ta monarchie tady byla stovky let, jo, a lidé byli zvyklí hlavně na panovníka, monarchu, takže najednou během několika málo let si museli zvykat na republikánské zřízení prezidenta, takže jak si přirozeně se do té role prezidenta projektovali představy, které lidé tehdy měli, zvlášť třeba starší, o mocnáři, o císaři, o panovníkovi. No, a je to trochu problémy.
Pardon, říkám, myslím, že se mu to jako povedlo i to, že přece jenom jezdil na koni, jo, takhle měl ten vůz, tak já myslím, že to udělal hezky, plynule, přirozeně.
No, on samozřejmě podle mě i vědomě pracoval s tou reprezentací a s tou propagací a sebepropagací toho obrazu, kdy zároveň je jako prezidentem republiky, je prezident, je to sekulární vládce, ale na druhou stranu vlastně i třeba těmi obrazy odkazoval na ty obrazy, se kterými lidé byli si spojovali spíše ty panovníky, včetně třeba toho ježdění na koni. A částečně to byl proces vědomí, částečně to prostě byla, s tím nemohl nic moc dělat, prostě lidé si tu tatíčkovskou legendu kolem něj vytvořili a vlastně byla v tom jakási přirozená potřeba projektovat si do prezidenta ty hodnoty a ty symboly spojené s monarchií. Určitě tam důležitou roli hrál jeho věk, přeci jenom on se stává tím prezidentem začne jako už pozdějším věku, čím samozřejmě také upomíná na tu éru, kdy si lidé hlavně pamatovali Františka Josefa I. už jako starého mocnáře, jakousi figuru otce, která bdí nad monarchií. V tomhle případě se Masaryk převtělil do figury otce, který bdí nad novým moderním republikánským Československem.
A převtělil se dobře. Já vám moc děkuji za rozhovor a za naše povídání o oslavách, ne teda těch 105, které budou zítra, ale vlastně o těch prvních. Děkuji vám za zajímavé informace, to byl Jan Adamec, historik.
Děkuji za pozvání.